ብዙሓት መድመፅቲ ናይ ኢትዮጵያ ርአኹም በርና ኤርትራ ይሰልፍና ይብሉ እዮም። ንስኹም ግን ኣይትነግርዎምን ሓሰኻ ደንበስ ናብ ዝለመለመሉ ይበሃል እዩ። ቪኦኤ ከዘራግሐሉ ዝኽእል ኣሜሪካ ክዘራግሐሉ ዝኽእል ኢትዮጵያ እዩ። ኣቶ ኢሳያስ ግን ኣየትውዎምን እወዚኣኻ ንፍለጥ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ፀገማት ክስማዕ ዘይኽእል ኣቶ ኢሳያስ እምበር ንስኻትኩም ከምዘይምኳንኩም ንገርዎም የቕኒልነይ ዘርኣብሩኽእየ
ሎ ቪኦኤ ሎማዓንቲ ንሓደ ናይ ወልቀታይ ኣመሓዳሪ ዝበልኩሙ ቃለ መሕተት ክትገብርሉ ሰኒ እየ እና ኣቶ ዘውዱሲ ናይ ኣመሓዳር ፀገም ተዘሎስ ሕቶ ፀገም ኣይመልዓለን ኢልካ ገሊፅካዮ። ስለዚ ነቲ ዓዲ ዘመሓድሮ ዘሎስ ትግረዋይ ድዩስ ወይስ ወልቀታይ ድዩስ ወይስ እንታይ ኢልካ ሓቲትካዮ? ወልቀታይ ትግረዋይ እዩ እናበለካስ ትግረዋይ ድዩ ዘመሓድሮ ኢልካ ተመሊስካ ንምሕታትካስ እንታይ ማለት እዩ? ብየ በጃኹም ከምቶም ክፈላለዩ ዝፀዕሩ ዘለዉ ከልኩም ፖለቲካ ፅልዋ ገርኩም ፍሎ እዩ ኣይኮነን ሓንቲ ትግራይ ወይ ድማ ሓንቲ ኢትዮጵያ ንክትፈላለዩ ትፀዕሩ ዘለኹም ግን ኣይኮነልኩምን ዘበት እዩ ኣይኮነልኩምን ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣይትፈላለን ኣይምሰልኩም ብየ
ኣሎ ድዝ ኣሜሪካ ትግርኛ ጀጋውድ ይበሃል እንታ ወልቃይት ወረዳ መሓዳሪ ኢልኩም ኣቅሪብኩምን ኢልኩም ብዛዕሚ ዝገርብ እዩ ኣብ ወልቃይት መኪና ኣይተን ኢልዎ ንስኻ እንታይ ተወለድካ ወያነ እንታይ ተወለድ ኣብ ወልቃይት መኪና ነራ ትራክተር ነይረን ላንድሮቨር ነይረን ጥሑና ነይረን ኩሉ ነይሩ ካልኣይ ድማ ወልቃይት ምንዳመን ቤት እየ ትግርኛ ተዘሪሁ ትብለን እሞ ቅድሚ ንስኻ ምውላድካ ዝነበረ ኣይትፈልጦን እሞ ቶም ዝፈልጡ ዓበይቲ ኣለው ደቂ 80 ደቂ 90 ዕድሜ ዘለዎም ወልቀቶት ኣለው ብሂወት ጃውን ድምፂ ኣሜሪካ ንዓቶም ጠይቅዎም እዚኦም ገና ድመፁ ወያነ ዝፈጠሮም ቆልዑት ንወልቀታይ ትግራዋይ ኢሉ ንሲዛር ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ቆርቆሮ እኮ ቀደም ብቅድሚ ወያነ ምፍጠር ኣብ ወልቃይት ከቆርቆሮ ዝስራሕ ነበረ እዩ ኣብ ሑመራ ዘሎ ብሙሉእ ቤታት ተሰሪሑ ዘሎ ናይ ወልቀቶት ቅድሚ ወያነ ምፍጠሩ እሞ ሓቂ ታሪክ ተዛረበ ጅሓት እዞም ቆልዑት እንዳቅረብኩም ታሪክ ኣይተበላሽው እዚ እውን ኣይተቀይሙ እዚ መስል ተመስገን ወልቃይቴ ዋሽንግተን ዲሲ ቀኒለ
ሄሎ መደድ እንታይ ኢኹም እዚያ መደድ ናይ ወልቃይቲ ትቕልኩም ትሕይኽዋን ተኳማት ኣዋል ዝኾነ ነገር ዘለኹም ኣለዎ እምበር ብሓቂ ብህዝቢ ወልቃይት ወይ ከዓ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ሓዚፉ ትትኾኑ ካልእ ኢልኩም ምንጣዕኩም ነር ሓቀኛታት ትትኾኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቅኔቱ ከይኣኽሉ ህዝቢ ኤርትራ ተወሳኺ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ደቁ ይርሸን ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ዘይትዛረቡ ብዛዕባ ዝኸ መደብ ፈሊኹም ዘይተቕርቡ ሓንቲ ግዜ ጥቕስ ኣቢልኩም ስቅ ትብሉ ሓቀኛታት ትኾኑ ባዕ ዘይተቕርቡ ወልቃይት ክትብሉ ወልቃይት ክትብሉ ሰኺልኩም እዋ
ርኢተይ ንሓጊ ዓብደላ ባድረግ ይኸውን ምስ ስድራ ቤቶም ምስ ወዶም ሓሰን ዓብደላ ባድረግ ንድኻታት እትገብሩሎም ዘለኹም ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ኢና ነድንቀኩም ከመኻትኩም ዝበለ የብዛሕዮ እቲ ተውፅዎ ዘለኹም ዓፃፂፉ ናባኹም ይመልሰልኩም ቁብኣት ወለዲ ጀጋኑ ተባሪኡኹም ብሓቂ ናብኣኻትኩም ንኸርዕ ቅፅል ኣቢለ ድማ ንግርማ ይገብሩ ብጣዕሚ ኢና ነድንቀካ ብጣዕሚ ንኸርዕ ብኣኻ ነታ ፕሮፌሽናል ስራሕካ ተገዲስካ ትቐርብ ዝግብኦ ናብ ዜና እናቕረብካ እትኸይድ ዘለካ ጎበዝ ፀሓፋ ኢኻ ጎበዝ ጋዜጠኛ ኢኻ እሞ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከየድነቁካ ክሓልፍ ይደልን እየ።
ኣነ እውን ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶዋ ዘየመስግነኩም ቁፅሮ ስልክና 2222 5994 2 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክፅሑ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፍልና ከናቅርበልኩም ኢና።